Tanong ng mga kabataan. Pag-aaral kahit wala sa school. Paano? Maraming estudyante ngayon ang nag-aaral sa kani-kanilang bahay at hindi sa paaralan. Kung ganyan ang kalagayan mo, paano ka matututo? Ito ang pwede mong gawin. Ayon sa Talababa, maraming paraan para makapag-aral kahit nasa bahay. Sundin ang mga tips sa artikulong ito na angkop sa iyong sitwasyon. Sa pagpapatuloy, 5 tip na makakatulong sa iyo. Magplano. Magkaroon ng regular na schedule na parang pumapasok ka pa rin sa paaralan. Gumawa ng schedule para sa pag-aaral, gawaing bahay at iba pang mahalagang gawain. Pwede mong baguhin ang schedule mo kung kailangan. Prinsipyo sa Biblia. Mangyari nawa ang lahat ng bagay ng maayos. 1 Corinto 14:40.
Isipin mong nag-aaral ka pa rin sa school. Kailangan mong tapusin ang isang bagay sa itinakdang oras. Katie.
Pag-isipan. Bakit magandang ideya na isulat mo ang schedule mo at ilagay ito sa lugar na madali mong makita? Magkaroon ng disiplina sa sarili. Kapag ginagawa at tinatapos mo ang isang bagay kahit wala ka sa mood na gawin iyon, patunay iyon na matured ka. Kaya huwag magpaliban. Prinsipyo sa Biblia. Maging masipag kayo, huwag magmakupad o magmabagal sa inyong gawain. Roma 12:11, Talababa.
Mahirap magkaroon ng disiplina sa sarili. Mas madali kasing magdahilan at sabihin, mamaya na lang ako mag-aaral, tapos mamaya hindi mo na yun magagawa kaya matatambakan ka na ng mga gawain. Alexandra.
Pag-isipan. Paano ang pag-aaral sa parehong lugar at sa parehong oras ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng disiplina sa sarili? Magkaroon ng lugar na para sa pag-aaral mo. Ihanda ang lahat ng kailangan mo at ilagay ito malapit sa iyo. Gawing komportable ang lugar ng iyong pag-aaral pero di masyadong komportable na makakatulog ka. Nandun ka para mag-aral, hindi para magpahinga. Kung wala kang makitang lugar para sa pag-aaral mo, baka pwede kang mag-aral sa mesa sa kusina ninyo o sa kwarto mo. Prinsipyo sa Biblia. Ang mga plano ng masipag ay tiyak na magtatagumpay. Kawikaan 21:5.
Ilayo mo muna ang bola at video game. I-silent ang iyong cellphone at itago mo na rin ang gitara. Kung gusto mong matuto, dapat mong ilayo ang mga bagay na makakadistract sa'yo. Elizabeth.
Pag-isipan. Ano ang pwede mong baguhin sa lugar ng pag-aaral mo para makapag-concentrate ka? Mag-focus. Mag-focus sa ginagawa mo at huwag pagsabay-sabayin ang mga kailangan mong gawin. Kasi kapag pinagsabay-sabay mo ito, mas malamang na magkamali ka at mas matagal mo itong matatapos. Prinsipyo sa Biblia. Gamitin ninyo sa pinakamabuting paraan ang oras ninyo. Efeso 5:16.
Mahirap mag-focus kapag nasa tabi ko ang cellphone ko. Nasasayang lang ang oras ko kasi wala akong natatapos. Olivia.
Pag-isipan. Kaya mo bang unti-unting pahabain ang panahong nakapokus ka sa isang assignment? Pwede ka ring mag-relax. Pwede kang maglakad, mag-bike o mag-exercise. Makakatulong din kung may hobby ka. Pero tapusin mo muna ang ginagawa mo, ang sabi ng aklat na school power. Mas ramdam mo ang free time kapag wala kang inaalalang gawain. Prinsipyo sa Biblia. Mas mabuti ang 1 dakot na pahinga kaysa sa 2 dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Ecclesiastes 4:6.
Sa school, may mga klase tungkol sa music at art. Ngayong di na ako nagpupunta sa school, namimiss ko na ang mga yon. Kaya magandang samahan ang pag-aaral ng mga bagay na gusto mong gawin. Taylor.
Pag-isipan. Anong pagre-relax ang makakatulong sa iyo para mas maging ganado ka sa pag-aaral? Ang sinasabi ng ibang kabataan.
Pwede kang magpahinga ng madalas pero sandali lang. Ang hirap kayang umupo ng matagal. Pero kung tatayo ka at magre-relax, mas makakapag-focus ka at gaganahan sa pag-aaral. Jacob.
Kung wala kang disiplina sa sarili, wala kang matatapos. I-schedule kung ano ang kailangan mong matapos para sa buong araw. Kung gagawin mo yan, matatapos mo ang mga assignment mo. Juliana.
Review. Pag-aaral kahit wala sa school. Paano? Magplano. Kung wala ka pang schedule sa pag-aaral, gumawa at sundin ito. Magkaroon ng disiplina sa sarili. Gawin at tapusin ang isang bagay kahit wala ka sa mood na gawin iyon. Magkaroon ng lugar na para sa pag-aaral mo. Gawing komportable ang lugar ng iyong pag-aaral pero di masyadong komportable na makakatulog ka. Alisin ang mga bagay na makakadistract sa iyo. Mag-focus. Mag-focus sa ginagawa mo at huwag pagsabay-sabayin ang mga kailangan mong gawin. Pwede ka ring mag-relax. Marerelax ka kung mag-exercise ka at kung may hobby ka.